Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Απριλίου 2011.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Από το Πάσχα και πρώτα ο Θεός θα ξαναβρεθούμε 2 Μαΐου μετά τη διακαινήσιμο. Σκεφτήκαμε να αναφέρουμε λίγα πράγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα παίρνοντας αφορμές από την ημινολογία της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια ό,τι χρόνος μας μένει να δούμε κάτι άλλο. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ο πυρήνας της πνευματικής ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πρόταση ζωής. Δύο-τρία πραγματάκια, αν πάρουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και τα κάνουμε πράξη ζωής, τότε θα αποκτήσει νόημα η ζωή μας. Οπότε θα πάρουμε 5 πραγματάκια και θα τα δούμε. Τη Μεγάλη Τετάρτη το Εσπέρας, που είναι όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, καταλήγει με ένα δοξαστικό που λέει τα εξής: αυτό μόνο αν πάρουμε στις σχέσεις μας, τότε λύνεται το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων. Αλλά αυτό θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Να δούμε ακριβώς τι λέει. Μισταγόν σου, Κύριε, τους μαθητάς, εδίδασκες λέγω. Θέλοντας να τους οδηγήσεις στα μυστήρια δηλαδή, τους δίδασκες, τους μαθητές σου, με αυτά τα λόγια: ο φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμο φόβος. Μας αποκαλεί φίλους του ο Χριστός. Εμείς τι κάνουμε, ακούμε και δεν ακούμε. Ακούμε, περνούν τα λόγια, αλλά δεν τα περνούμε μέσα από την καρδιά μας για να συνειδητοποιήσουμε τι λέγεται. Ω φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμο φόβος. Φίλοι μου, προσέξτε, κανένας φόβος μη σας χωρίσει από εμένα. Ήγαρ πάσχω, γιατί αν πάσχω, αλλά υπέρ του κόσμου, αλλά πάσχω για τον κόσμο, θεληματικά. Είναι φίλος μας ο Χριστός και πάσχει θεληματικά για τον κόσμο. Αυτό δεν ήταν κάποτε, αυτό είναι το αιώνιο μυστήριο του Χριστού. Πάντοτε είναι φίλος μας και πάντοτε πάσχει για τον κόσμο. Εάν έχουμε Χριστόν που είναι φίλος μας και πάσχει για όλο τον κόσμο, υπάρχει δυνατότητα απελπισίας? Γιατί υπάρχει? Γιατί δεν πιστεύουμε αυτή την αλήθεια, ή δεν κοινωνούμε αυτής της αλήθειας, ή δεν έχουμε εμπειρία αυτής της αλήθειας. Το πρόβλημα του κόσμου, το πρόβλημα της Εκκλησίας, δεν είναι ότι δεν μπορεί να λέγονται ωραία πράγματα, αλλά ότι στερούμεθα αυτών των εμπειριών. Υπάρχει μεγαλύτερος έρωτας από αυτό? Να είναι ο Χριστός μας φίλος και να πάσχει αιωνίως υπέρ του κόσμου. Και αυτό λέει: μίουν σκανδαλίζεστε εμείς. Μη σκανδαλίζεστε για μένα. Δεν είναι η αδυναμία μου αυτό, δηλαδή είμαι αδύναμος και ο κόσμος με συνέτριψε, αλλά θεληματικά επιλέγω αυτή την αδυναμία. Θεληματικά θέλω να πάσχω για τον κόσμο. Γιατί λέει, ου γαρίλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτων υπέρ του κόσμου. Δεν ήλθα για να διακονηθώ, για να με υπηρετούσουν οι άνθρωποι. Ήρθα για να διακονήσω, να υπηρετήσω τους ανθρώπους και να δώσω την ζωή μου, την ψυχή μου λύτρο υπέρ πολλών, υπέρ του κόσμου, για να ελευθερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός. Ήρθε ο Χριστός όχι για να τον διακονήσουμε, αλλά για να μας διακονήσει. Και φίλος μας και πάσχει για μας και είναι υπηρέτης μας, είναι υπηρέτης μας. Αυτό τώρα τι σημασία έχει για μας? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι λέει παρακάτω? Ιούν ημείς φίλοι μου εστέ εμεμίστε. Αν θέλετε κι εσείς να ονομάζεστε φίλοι μου και να είστε όπως είμαι εγώ σε εσάς, να με μιμηθείτε. Ποια είναι η μίμηση του Χριστού, ποιος είναι ο Χριστός και ποια η μίμησή τους? Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ποιος λοιπόν είναι ο Χριστός και ποια είναι η μίμησή του? Ποιο είναι το στοιχείο που ορίζει τη μίμηση του Χριστού? Οι ξυπνάδες μας, οι φιλοσοφίες μας, η ευφυΐα μας, η άσκησή μας? Τι είναι αυτό τελικά που μας ενώνει με τον Χριστό? Τι είναι αυτό που ο ίδιος ονόμασε ότι δια αυτού του τρόπου γινόμαστε φίλοι του? Υπάρχει μεγαλύτερη αξία το να είμαστε φίλοι του Χριστού, να είμαστε τα φιλαράκια του, κολλητοί του? Δεν υπάρχει. Με ποιον τρόπο λοιπόν γίνεται αυτό? Εμείστε. Ποιος είναι ο τρόπος που μιμούμεθα τον Χριστό? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι τελευταίος. Μα γιατί το λέει? Τι χού είναι αυτό με τα τελευταία? Έχει ένα χού ο Θεός, ο Χριστός, να είμαστε πάντα τελευταίοι, πάντα έσχατοι, και αυτό είναι ανυπόφορο. Ο κόσμος μας θέλει να είμαστε πρώτοι. Η μάνα μας τι μας λέει? Πρόσεξε να γίνει ο καλύτερος. Πρόσεξε μην με εκθέσεις, γιατί θα εκτεθώ εγώ. Και αυτή η μανία, η αγωνία της εικόνας μας, των πρωτήρων μας, και αυτό μας φέρνει τι? Συγκρούσεις. Όταν κανείς έχει προσδοκίες από εμάς, θα γίνει εχθρός μας. Όταν εμείς έχουμε προσδοκίες από τον άλλο, θα γίνουμε εχθροί του. Όταν ένα ζευγάρι έχει προσδοκίες ο ένας από τον άλλο, γίνεται εχθρός ο ένας του άλλου. Γιατί δεν πάνε καλά οι σχέσεις και έχουμε προσδοκίες, και προσδοκίες είναι να μην θυγούμε, να μην αδικηθούμε και να είμαστε οι πρώτοι. Εάν είχε καμιά κάμερα, αν επιτρεπόταν εξομολόγηση κάμερα κρυφή, το 99,99% της αγωνίας ανθρώπου είναι γιατί να δικηθώ. Και γιατί να μην είμαι κερδισμένος. Και γιατί να μην προσβάλλει ο άλλος. Και είναι μια αγωνία του ανθρώπου, το 99,99% να προστατεύσει τη δικαιοσύνη του και να αυτοδικαιωθεί. Και να τη χειλείς μετανοεί. Δηλαδή θέλει να παραδοθεί στον άλλο. Και στείλουμε άμυνες, εφευρίσκουμε θεωρίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και έτσι τι γίνεται? Χάνουμε τη φιλία. Και δεν είμαστε οι κολλητοί του. Είμαστε οι άγνωστοι του. Τι λέει? Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος. Ο δεσπότης ως ο διάκονος. Αυτός που είναι δεσπότης, κύριος δηλαδή, ποιος είναι ο πραγματικός δεσπότης που δεσπόζει, που κυριαρχεί, που εξουσιάζει? Αυτός που είναι διάκονος, που είναι υπηρέτης. Αλλά για να είσαι διάκονος πρέπει να καταλάβεις την ανάγκη του άλλου και να την υπηρετήσεις, όχι κυριαρχικά με μια διάθεση ανωτερότητος, αλλά να δοθείς στον άλλο. Για να γίνει όμως αυτό δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Αν το κάνει κανείς χωρίς να έχει την καρδιά του γεμάτη από τον πλούτο της αγάπης του Θεού και δεν έχει αυτή την εμπειρία που είπαμε της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό η απαραίτητη προϋπόθεση για όλο αυτό δεν είναι μια ψυχολογική προσπάθεια πείθου τον εαυτό μου ότι πρέπει να κάνω. Γιατί αν το στηρίξω ψυχολογικά, δεν στηρίζεται αυτό το πράγμα. Όσε τις ψυχολογίες του κόσμου να κατεβάσω, δεν μπορεί να θεμελιώσει μια τέτοια νοοτροπία να είμαι έσχατος και αυτό να είναι πρωτεία. Η ψυχολογία θα φέρει την ισορροπία, τα όρια τα λεγόμενα. Όρια, ισορροπία, ανασφάλειες, να προστατεύσουμε αυτό μας, αυτοεκτίμηση, όλο η θεωρία της ψυχολογίας κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο το αδελφίστικο. Η όλη ιστορία είναι διαφορετική.
ή θα γίνεις ρεμάλι για την αγάπη του Χριστού και του άλλου, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά γιατί είμαστε αδελφούλες? Γιατί πολύ απλά υπάρχει μια έλλειψη πολύ βασική που το λέει παρακάτω. Μείνατε εν εμή ή να βότριν φέρετε. Εγώ γαρίμη τη ζωή ο άμπελος. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Δεν έχουμε τραφεί από τον Χριστό. Δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Δεν είναι πόθος μας ο Χριστός. Και είμαστε κενοί, κομπλεξικοί, άδειοι, χωρίς χαρά. Όταν δεν έχεις τον Χριστό, έχεις ένα μεγάλο κόμπλεξ. Δεν έχεις χαρά. Είσαι δυστυχής, είσαι κακομοίρης. Και πού ψάχνεις τη χαρά? Στα δικαιώματά σου, στις διεκδικήσεις σου, στον άλλον άνθρωπο, στα πρωτεία σου. Να κερδίσεις τον άλλο και να σε λατρεύει ο άλλος. Να σε έχει όπα όπα, να σε έχει Θεό, να σε έχει Θεά. Με αυτό πόσο να κρατήσει? Και άλλος ο κακομοίρης Θεός θέλει να γίνει, Θεά θέλει να γίνει. Και εκεί γίνεται τσακώμος, ποιος θα πάρει το θρόνο? Ποιος θα πάρει το θρόνο το θεϊκό? Και γίνεται το λομπάχαλο. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι αυτή. Είναι τόσο τρυφερό αυτό, προσέξτε το, αυτό δοξαστικό. Είναι τόσο λεπτό, τόσο ευγενικό, τόσο τρυφερό που το λέει ο Κύριος μας. Είναι φοβερό. Μας λέει φίλους του, μας λέει ότι μας διακονεί και μας καλεί με ένα διακριτικό τρόπο. Λέει, δεν μας ξαναγκάζει και λέει, ελάτε ρε, για να πάτε στον παράδεισο, κάντε αυτό. Αλλιώς θα πάτε στην κόλαση, ρε, στο ευρύτερο εξώτερο. Λέει. Τι λέει, με τι λεπτό τρόπο? Εάν θέλετε να είστε φίλοι μου, μας φέρει σε φιλότιμο και μας δίνει τιμή. Αυτός είναι ο τρόπος για να γίνουμε φίλοι του. Άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος, αν θέλει κανείς να διακρίνει όντως την χριστιανική του ιδιότητα, από αυτό κρίνεται. Και δεν είναι πλέον αερολόγος, θεωρητικολόγος, αμπυλοφιλόσοφος του καναπέ και της καφετέριας. Είναι αυτό καθημερινά, αν ασκείται σε αυτήν την στάση ζωής, που δεν υπάρχει πιο πρακτικό τούτου. Αυτό κάθε στιγμή μπορούμε να το διακονίσουμε στη δουλειά μας, στη φιλία μας, στη συζυγία μας, στη γειτονία μας. Όλα αυτά είναι μια άσκηση αυτού του γεγονότος. Και αν θέλετε να δείτε ποιος είναι ο πυρήνας της πρακτικής ζωής μέσα στη διαπροσωπική σχέση των ανθρώπων της μεγάλης εβδομάδος, είναι αυτό εδώ. Και το λέει και παρακάτω. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για μεγάλη εβδομάδα και να συγκινούμε, θα μιλούμε για Σταυρό και για Ανάσταση και να μην έχουμε επιλέξει αυτή τη στάση ζωής. Είμαστε τουλάχιστον υποκριτές. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε στην Εκκλησία μεγάλη εβδομάδα. Αν δεν είμαστε αποφασισμένοι για αυτό το ήθος. Αυτό είναι ήθος ζωής. Και το λέει και παρακάτω, τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, όταν θα πάμε στη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασίλειου που είναι εσπερινός των παθών και είναι, εορτάζουμε το μυστικό δείπνο. Τι ωραία που το λέει στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας. Λέει, ότι υπερβάλλουσαν αγαθότητα. Ποια είναι η αγαθότητα τελικά του Θεού? Ποια είναι η υπερβολή της αγαθότητάς του? Αυτή είναι πια. Οδόν αρίστην, την τέλεια οδόν, την πιο αρίστην οδό μας έδειξε πια. Την ταπείνωση υποδείξας. Πότε? Εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφήσιν κατά βάς ημίν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δέστε, μας έδειξε άριστην οδόν μέσα στην υπερβάλλουσα αγαθότητα, μέσα στην υπερβολή της αγαθότητάς του, αυτήν την ταπείνωση. Και πώς μας το έδειξε? Με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Και στη συνέχεια με τη συγκατάβαση του σταυρού και της ταφής. Το πλύσιμο των ποδών των μαθητών του, αυτή η συμβολική πράξη, είναι η σταυρική πράξη, η θυσιαστική πράξη, η έξοδος από την αξιοπρέπειά μας, η αναξιοπρεπής θυσιαστική αγάπη. Όσο εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά αυτό για να το κάνεις πέρασε λίγο παλαβός. Και παλαβός είναι αυτός που είναι στερημένος και ψάχνει για ζωή και αυτή η στέρηση τον παλάβος και δεν ησυχάζει να βρει την πλήρωση. Αν δεν βρει την πληρότητα. Και όταν την βρει την πληρότητα τρελαίνεται και γίνεται και στις αχλαμάρες. Και στις αχλαμάρες να είναι ταπεινός. Και στις αχλαμάρες να διακονεί τους αδελφούς του. Και όχι μόνο να τις διακονεί, και η χαρά του να είναι. Δεν στην ιδιοτροπία, δεν σχούει που έχει ο τρελός. Να διακόνει και να χαίρεται. Αυτό όμως δεν είναι εκείνος ο κακομύρης που τον εσφαλιάρες και κάνει κομπλεξικά και μειονεκτικά κάτι. Αυτό είναι η δύναμή του. Είναι η αρχοντιά του. Και βγαίνει από μια εσωτερική επίγνωση. Και αυτός ο άνθρωπος βγάζει τέτοια αρχοντιά που τον προσκυνούν όλοι. Δεν είναι αυτός που θα τον κοροϊδέψουν. Κοροϊδεύουν αυτό που του κάνει επιτυχημένο, του κάνει χριστιανικά κλπ. Αν το κάνει όμως υγιώς, μη χριστιανικά, δηλαδή αληθινά, κανείς δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει. Τι εννοούμε μη χριστιανικά? Να μην έχει το επιτυδευμένο του καλού χριστιανού που πρέπει να τηρήσει τη χριστιανική πράξη χωρίς να υπάρχει εσωτερικό βίωμα και στην καρδιά του να μην κατοικεί ο Χριστός και ο πόθος για τον Χριστό. Αυτό είναι το λεγόμενο εντός εγών χριστιανικό. Είναι το στυλ εκείνο, όχι η ουσία. Ναι.
Ή μπορεί να γίνει κάποια παρεξήγηση μια από αυτού που όπως συνήθιστε οι αδερφούδες και αδερφίστητες συμπεριφορά. Πάμε το καλύτερο
σε δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εδώ τι το ρωτάς? Είναι, μιλούμε για την οτροπία, την μη καθαρή, την ισορροπιστική, την μπερδεμένη. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε για ανθρώπους. Μιλούμε για το στυλ. Γιατί οι λέξεις έχασαν το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται πολλές φορές. Δεν πάμε κατευθείαν σε κάτι. Ο καθένας ξέρει το εννοεί αυτό. Το μη αληθινό. Το μπερδεμένο. Το έτσι και αλλιώς. Το έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια πάμε σε άλλη τρέλα. Πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στον Εσπερινό της Αποκαθυλώσεως. Και στον Εσπερινό διαβάζει το Απόστολο του Σταυρού, ο οποίος σταματάει το νου και λέει αυτό και μόνο το διαβάσει κανείς δεν χρειάζεται να σχολιάσει, γεμίζει. Και αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι πονεμένοι, οι συντετριμμένοι, οι αναζητούντες των Θεών. Αυτοί δηλαδή που λειτουργούν με την καρδιά τους. Και λέει, αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί. Αυτοί που είναι χαμένοι δηλαδή, που δεν έχουν μπει στο πνευματικό πλαίσιο, που δεν έχουν μπει στην πνευματική αναζήτηση, που δεν έχουν δροσιστεί από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δεν ξύπνησε μέσα τους η πνευματική ζωή, τι είναι για αυτούς? Τρέλα. Λοιπόν, ποιος μπορεί να καταλάβει αν μπήκε στην πνευματική οδό ή όχι? Αυτός που θεωρεί το Σταυρό όχι απλώς ένα νεκρό σύμβολο, αλλά ως εμπειρία ζωής, ως θυσιαστικότητα, όπως είπαμε και πριν. Αν αυτός το Σταυρό με αυτή την έννοια, ως τάση ζωή, το θεωρεί τρέλα, μορία, αυτός δεν έχει ξυπνήσει πνευματικά. Αυτός που το θεωρεί ως πηγή ζωής και σωτηρία, αυτός ξύπνησε πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό? Αν κανείς την άσκηση των εκούσιων πόνο που οδηγεί στην επίγνωση τον θεωρεί οδύνη, απώλεια και χαμένο χρόνο, αυτός δεν είναι σωσμένος. Δεν έχει εμπειρία σωτηρίας. Δεν έχει μπει στη διαδικασία σωτηρίας. Αυτός το θεωρεί μορία. Της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Θα τα διαλύσει και τη σοφία και τη σύνεση και τη σοφού. Θα κάνει εκεί ένα πράγμα. Πού σοφός? Πού είναι σοφός? Πού γραμματεύς? Πού συζητητής του αιώνος τούτου? Ουχή εμόραν είναι ο Θεός η σοφία του κόσμου τούτου. Επειδή γάρ λέει, επειδή εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, επειδή ο κόσμος μέσα από τη σοφία του Θεού, μέσα από τη σοφία δεν αναγνώρισε τον Θεό, αποφάσισε, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή μέσα από τη σοφία και μέσα από τη γνώση δεν γνώρισε, δεν συναντήθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός με τη μορία του κηρύγματος, με την τρέλα του κηρύγματος, του Σταυρού δηλαδή, να σώσει αυτούς που πιστεύουν, όχι αυτούς που απλώς μαθαίνει ο νους τους και κατανοεί. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι, τι σημείων, έναν παντοδύναμο Θεό, ένα Μεσσία, τα σύγχρονα σκάνδαλα. Ποιον Θεό λατρεύουμε σήμερα? Αυτός που είναι παντοδύναμος, θαυματοποιός και μας λύνει τα προβλήματα. Αυτό θέλαν και οι Ιουδαίοι, ήταν τέτοιο Μεσσία. Τέτοιο Μεσσία ψάχνουμε εμείς. Να μας λύσει τα προβλήματα, τα οικονομικά, τα συναισθηματικά και υγείας. Άμα μου χαρίσει υγεία ο Θεός, μου βρήκε ένα καλό σύντροφο, μου έδωξε χρήματα, τι να πάω στην Εκκλησία να κάνω? Μα γι' αυτό πω να εξομολογηθώ, μπας και ο Θεός μου λύσει αυτά τα προβλήματα. Ιουδαίος είμαι κι εγώ. Τέτοια λύση θέλω. Τέτοιον Θεό, τέτοιο σημείο θέλω που να μου αποδείξει ο Θεός ότι με νοιάζεται. Μου δώσε τη λύση των προβλημάτων της ζωής μου. Μόνο που αυτό δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Εκεί το μπερδέψαμε. Πρόβλημα, όπως θα δούμε και σε ένα άλλο σημείο, σε ένα άλλο βιβλίο, πρόβλημα δεν είναι οι πτώσεις που έχουμε στη ζωή μας, αλλά οι εκπτώσεις που κάνουμε στις προσδοκίες ζωής. Και η μεγαλύτερη πτώση που έχουμε είναι η έκπτωση. Λες και έχουμε διαρκώς κρίση και να πουλήσουμε το εμπόρευμά μας. Επομένως, τι κάνουμε? Οι Ιουδαίοι λοιπόν ζητούσαν σημείων. Και οι Έλληνες σοφία ζητούσαν. Να και το άλλο σκάνδαλο. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι τυποτένιοι, χαμηλοί, που θέλουμε σύντροφο, θέλουμε χρήματα, είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Θέλουμε σοφία. Να μας μάθουν μία τεχνική μέθοδο, να ανέβουμε κλίμακα, επίπεδο, να ενωθούμε με μία ανώτερη δύναμη, που να είμαστε η ελίτ του πνεύματος, που δεν έχουμε σχέση με τους υπόλοιπους, τους φτωχούς, τους χαμηλούς. Είναι η σοφία. Και σε αυτό έρχεται σκάνδαλο, και λέει ο Χριστός. Εσύ ψάχνεις τεχνικές, πώς να δεις ξαφνικά φώτα και φωτάκια και να αναγνωρίσεις ενέργειες και να ανωθείς με την άλλη ενέργεια, την πράσινη, μπλε, την κίτρινη, και πώς η άβρα σου θα βελτιωθεί και πώς η σάβρα σου θα καταπολεμηθεί. Ψάχνεις ένα κάτι ανώτερο που εσύ έχεις, μια λεπτή αντίληψη πραγμάτων. Είσαι σε ένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα, ψυχολογικό, που εμβάθυνες, και άλλοι σαχλαμάρες δεν καταλαβαίνουν. Αυτή είναι όλη η σοφία του κόσμου, του αιώνος τούτου. Σε αυτά λοιπόν τα σύγχρονα σκάνδαλα που υπάρχουν, υπάρχει κάτι πολύ απλό και λιτό, ο Σταυρός. Πού είναι? Στους Ιουδαίους σκάνδαλο και στους Έλληνες μορία. Για μας όμως, λέει, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και τι λέει παρακάτω, άλλο σκάνδαλο? Ότι το μωρό του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Αν έχεις τη χάρη του Θεού, δεν πάει άλλος εξαίρετος της φιλοσοφίας του κόσμου. Μα αν έχεις τον Θεό, νικήθηκε ο θάνατος. Ο άλλος έχει όλες τις σοφίες, αλλά είναι θανατηφόρος. Είναι μπαμπούλας, είναι δραβίγκας, είναι γραφείο κηδιών. Πώς θα το κάνουμε? Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Τι να κάνεις η σοφία? Λοιπόν, ότι το μωρό και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Πώς είναι αυτό το ασθενές? Βλέπεις τον άλλο έρχεται πονεμένο στην εκκλησία, είναι όλη την οικογένεια διαλυμένη και λάμπει από το φως του Θεού. Και αυτός ο ασθενής είναι ισχυρότερος των ανθρώπων που δεν έχουν προβλήματα. Και εμείς λέμε στη ζωή μας, περάσαμε δύσκολα, πω τι τραγική εκείνη μου πέρασα, αλλά είχα Θεόν. Και επιθυμούμε τη δυστυχία μας γιατί τότε είχαμε Θεόν. Και τώρα που είμαστε μια χαρά δεν το χορταίνουμε γιατί δεν έχουμε Θεόν. Αυτό είναι το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση νημών αδελφοί ότι ου πολύ σοφοί κατά σάρκαν, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνεται ισχυρά. Και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός. Και τα αμή όντα, τους ανύπαρκτους δηλαδή, ή να τα όντα καταργήσει. Για ποιο λόγο? Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξε ενώπιν του Θεού. Για να μην καυχάτε κανείς ενώπιν του Θεού ότι κάτι είναι. Ασφαλώς ο Θεός δεν είχε λόγο να μας παιδεύσει για να βρούμε αυτόν τον δρόμο, αλλά για να μας διαφυλάξει την ταπείνωση δια της οποίας διατηρούμε την χάρη του Θεού.
Λοιπόν, και μετά που πάμε, πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά τον Επιτάφιο, που δεν το ψένουν πολύ ψάλτες αυτό, αλλά είναι από τα πιο όμορφα δοξαστικά, στα οποία τελικά τι καταλαβαίνει κανείς, τι βγαίνει από όλο αυτό. Βγαίνει η αίσθηση ότι κέντρο είναι ο Χριστός. Όλη η πίστη μας είναι το πρόσωπο. Είναι όλο το δέσιμο, όλος ο έρωτας με τον Χριστό. Η σχέση με το πρόσωπο. Δεν είναι η πίστη μας μια αφηρημένη κατάσταση, μια λεπτή αντίληψη πραγμάτων, μια βελτίωση δική μας ή αυτοβελτίωση ή όπως θέλετε πέστε το. Αλλά είναι η χαρά ότι έχουμε έναν Θεό που για μας πήγε στον τάφο. Και η μεγάλη μας δόξα είναι ο επιτάφιος. Και καταλαβαίνουμε ότι η ζωή εκ τάφου ανέτειλε. Ότι η ζωή ήρθε από τον τάφο. Και στο δικό μας και από το προσωπικό μας τάφο μπορεί να βγει η ζωή. Ανάλογα πως τον προσεγγίζουμε. Και αν δεν κατέβουμε στο προσωπικό μας άδειν, δηλαδή καταλάβουμε την απουσία του Θεού και μας συντρίψει αυτό, δεν μπορεί να ανατείλει η πραγματική ζωή στη ζωή μας. Και επειδή φοβούμεθα το προσωπικό άδειο, κουκουλώνουμε τη ζωή μας με χίλια δυο παραμεγιεμίσματα για να μην δούμε τον Άδη. Αλλά χωρίς τον Άδη δεν μπορεί να έρθει η ζωή. Και έτσι ούτε θάνατον έχουμε, ούτε ζωή έχουμε. Και είμαστε σε μια μέση τραγική κατάσταση. Που είναι ένας υπαρξιακός αφανισμός. Είναι οι εκπτώσεις που λέγαμε. Λέει λοιπόν σε αυτό το τροπάριο, τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας και το καταπέδεσμα του νόου διαραγέν τον του σωτήρος θάνατον. Μιλάει για τα γεγονότα από τον Σταυρό του Κύριου μας. Ο Ιωσήφ θειασάμενος προσήλθε το Πιλάτο και καθηγετεύει και λέγουν, πηγαίνει Ιωσήφ και στον Πιλάτο και ζητάει το σώμα του Κυρίου μας. Δέστε, αυτή η αναζήτηση του Ιωσήφ είναι πρόταση για κάθε άνθρωπο που ήρθε στην ύπαρξη. Είναι μια προσευχή, είναι κατάσταση προσευχής, είναι στάση ζωής, πώς ζητούμε τον έρωτά μας, πώς ζητούμε το αγαπημένο πρόσωπο, πώς ζητούμε δηλαδή τον Θεό, πώς ζητούμε τον Χριστό. Δέστε τι ρε που το λέει. Δώσμη τούτων των ξένων, των Χριστών, των εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα εν κόσμο. Από μικρός ήρθε ξένος στον κόσμο και παράξενος. Δώσμη τούτων των ξένων. Είναι άγνωστος ο Θεός και ταυτόχρονα γνωστός. Το πιο μεγάλο μυστήριο του Θεού είναι και κοντά και μακριά ο Θεός. Και γνωστός και άγνωστος. Είναι γνωστός στις ενέργειές του, άγνωστος στην ουσία του. Δώσμη τούτων των ξένων ον ομόφιλοι Ιουδαίοι, δηλαδή μισούντες θανατούσιν ως ξένων. Δώσμη τούτων των ξένων ον ξενίζομαι, παραξενεύομαι, βλέπειν του θανάτου το ξένο, το παράδοξο δηλαδή. Δώσμη τούτων των ξένων ως τις είδε, ο οποίος ήξερε, ξενίζειν, να διακονεί, να φιλοξενεί τους πτωχούστε και ξένους. Δώσμη τούτων των ξένων, ον Εβραίοι το φθόνο απεξένωσαν κόσμο. Δώσμη τούτων των ξένων, ή να κρύψω εντάφω, ως ξένος ου και έχει την κεφαλήν που κλείνε. Δώσμη τούτων των ξένων, ον ημίτυρ καθορώσα νεκροθέντα ευώα, ο Ιέ και Θεέ μου. Ή και τα σπλάχνα τη τρόσκομε και καρδίαν σπαράτομε, νεκρόν σε καθορώσα, αλλά τη σύ αναστάση θαρούσα μεγαλύνω κλπ. Να λοιπόν, το κέντρο μας, ποια είναι η χαρά μας, ποια είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, όχι πράξης ημών των ποιμένων, ούτε του ποιμνίου των μελών της Εκκλησίας, αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πυρηνική βόμβα, η πνευματική, η Μεγάλη Εβδομάδα. Και λέει παρακάτω, για να καταλάβουμε ότι Μεγάλο Σάββατο το πρωί που είναι εσπερινός της Αναστάσεως, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στη Θεία Λειτουργία δεν ψέλλουμε το συνηθισμένο χερουβικό ύμνο που λέει τα χερουμιστικός εικονίζοντας κλπ. Ψέλλεται ένας άλλος χερουβικός ύμνος
που δηλώνει μετά από όλα αυτά τι αφήνει στην καρδιά μας, τι μας βγαίνει να κάνουμε. Και λέει «Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία». Ας σιγίσει κάθε ανθρώπινη σάρκα και στήτω με τα φόβο και τρόμο, και να σταθεί με φόβο και τρόμο πνευματικό εννοεί. Και μηδέν γήινον εν αυτή λογιζέστο, και να μην σκέφτεται κάτι γήινο. Ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, πως έρχεται σφαγιαστείτε και δοθήν εις βρώση της πιστής. Λέει, το μυστήριο τελικά που μένει από όλα αυτά μέσα στην καρδιά μας είναι η σιωπή. Είναι αυτό που λένε πολλοί πατέρες μας, ότι η σιωπή, η ησυχία είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Η κορύφωση της ένωσης των προσώπων, της σχέσης αγάπης, είναι κατάσταση μυστικής σιωπής, όπου μέσα στην σιωπή αυτή λέγονται πολύ περισσότερα πράγματα από όσα λέγονται δια του λόγου. Αυτή είναι το αποκορύφωμα της αγάπης και της ένωσης με το πρόσωπο, με τον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ναι.
Είπατε κάτι πριν για τα όρια. Το να βάζει κάποιος όριο σε κάποιον άλλο δεν σημαίνει ότι πάρουμε να τον αγαπάει. Αντιθέτως, αν μια μητέρα δεν βάλει όρια ασφαλής και δίκης, δεν είναι διευκολύνει την ανάπτυξή του, μάλλον τη σχέση.
Ευχαριστώ για την επισήμανση. Ασφαλώς συμφωνώ απόλυτα με τα όρια. Απλώς έκοδωσα λίγο, το διακομόδησα λίγο, για να δείξω ότι η πνευματική οδός πάει και πέρα από αυτό, χωρίς να καταργεί τα όρια. Αλλά έρχονται τα όρια μέσα από την πνευματική εμπειρία αυτόματα, χωρίς να είναι στημένη κατάσταση. Ο άλλος πασχίζει μέσα από τη λογική του να εξηγήσει, να αναλύσει. Αλλά όταν μέσα σου γίνει μια έκρηξη ζωής, μια συντριβή και μια προσευχή, τότε αυτόματα φυσικά βγαίνουν τα όρια. Και μόνο η παρουσία του άλλου, του προσευχόμενου, ορεθείται τα πράγματα. Και μόνο η ύπαρξη ενός αληθινά προσευχόμενου ανθρώπου από μόνο της βάζει τα όρια στους γύρω. Το σέβονται και το προστατεύουν και τον πλησιάζουν με όρια οι άλλοι άνθρωποι. Όταν όμως λείψει αυτό, είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε τη λογική μας. Να προσπαθούμε με τον ανθρώπινο τρόπο να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε, να βάλουμε όρια. Θα σας πω λίγο μερικά ανέκδοτα εδώ για να καταλάβετε. Αυτό το βιβλίο μου το έφερε ένας κύριος ψυχίατρος, ήρθε στη λειτουργία χθες και μου άρεσε πάρα πολύ στο τέλος. Σημείωσε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε και τα συζητήσουμε. Το έγραψε ο ίδιος. Και πραγματικά συνδέεται με όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά μιλάει για τη σχέση του ζευγαριού, για τη σχέση, για τον έρωτα, για τον γάμο το βιβλίο. Αλλά μιλάει εδώ για την ευθύνη και πώς κανείς προσπαθεί να ενεργοποιήσει την ευθύνη του σε ένα σημείο, και εμείς θα το προβάλλουμε στα πνευματικά πράγματα, γενικότερα στην ευθύνη ζωής μας. Και λέει εκεί ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται, και μιλάει για τη σχέση, πόσο δύσκολη είναι η σχέση μέσα στο γάμο. Δέστε τι λέει εδώ. Είναι σε στυλ αστείο, αλλά είναι πολύ αληθινό. Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή. Η μία είναι να μην βρεις τον εκλεκτό της καρδιάς σου, η άλλη είναι να τον βρεις. Τι δύο περιπτώσεις τραγωδία είναι. Γιατί διαπιστώνεις τι γίνεται και καταλαβαίνεις το πρόβλημα είναι αλλού. Λέει κάπου αλλού. Ο γάμος είναι ο μοναδικός πόλεμος που κάποιος κοιμάται με τον εχθρό του. Ένα τρίτο. Πρώτος άντρας, υπερήφανα. Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος. Δεύτερος άντρας, λυπημένα. Τυχερά, η δικιά μου ζει ακόμα. Εδώ λέει με ένα χιούμορ το πρόβλημα. Λέει παρακάτω. Η γυναίκα μου και εγώ ήμασταν ευτυχισμένοι για 20 χρόνια, μετά συναντηθήκαμε. Κάποιοι ρωτούν για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου μου. Διαθέτουμε χρόνο να πηγαίνουμε 2 φορές τη βδομάδα σε ένα εστιατόριο. Λίγο φως στον κεριό, δείπνο, χαμηλή μουσική και χορό. Εκείνη πηγαίνει τις Τρίτες, εγώ τις Παρασκευές. Αυτό λίγο για να χαλαρώσουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι τόσο αληθινό μέσα στην υπερβολή του, που δείχνει εν τέλει ότι όλοι έχουμε πρόβλημα στη ζωή μας, γιατί λείπει αυτή η πνευματική διάσταση. Και πάσχει ο άνθρωπος να τα λύσει αυτό, να τα αναλύσει, να βρει κάποιες λύσεις, να εξηγήσει τον εαυτό του. Εντάξει, όταν βάλεις όρια, μπορεί να συνυπάρχεις με τον άλλον άνθρωπο. Όταν όμως βάλεις την ταπείνωση και την αγάπη, ενώνεσαι με τον άλλον άνθρωπο. Και η ταπείνωση και η αγάπη από μόνη της θέτει εν ελευθερία τα όρια. Αλλιώς τα βάζεις ως νόμο τα όρια. Άλλο βάζεις όρια ως νόμο και άλλο φυσική έκφραση της ελευθερίας. Να δούμε λοιπόν πάνω σε αυτά που αφορά βεβαίως τις σχέσεις των ανθρώπων αλλά αφορά και τη στάση ζωής μας. Λέει, συνήθως για ό,τι μας συμβαίνει, αυτό μπορεί να αναφέρεται στην έννοια ότι ο πρώτος έστω έσχατος και πάντων διάκονος και ο κύλιθο διακονηθήν αλλά διακονήσε. Συνήθως για ό,τι μας συμβαίνει κατηγορούμε τους άλλους. Οι άλλοι φταίνε, ο άντρας μας, η γυναίκα μας κλπ. Οι άλλοι μας δυσκολεύουν τη ζωή, οι άλλοι μας κάνουν δυστυχισμένους, οι γείτονες, οι προϊστάμενοι, οι υφιστάμενοι. Εκλογικεύουμε το τι μας συμβαίνει και προβάλλουμε την ευθύνη στους άλλους. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στις σχέσεις μας, έχουμε την τάση να περιπτώσουμε αλλού την ευθύνη. Βλέπουμε τι πρέπει να αλλάξει ο άλλος. Δυσκολευόμαστε όμως να δούμε τι πρέπει ήδη να αλλάξουμε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Φυσικά τα προβλήματα δεν λύνονται με το να κατηγορούμε τους άλλους και να τους χρεώνουμε τις ευθύνες, υπαρκτές και ανύπαρκτες. Η ζωή μας είναι δική μας ευθύνη. Το τι θα κάνουμε απέναντι σε ανθρώπους και πρόσωπα είναι δική μας υπόθεση. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, πώς θα διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις και πώς θα λύσουμε ζητήματα που μας ταλανίζουν είναι δικό μας χρέος και επιλογή. Όταν νιώθουμε απογοήτευση, είμαστε εμείς που αφινόμαστε σε σκέψεις που οδηγούν στην απογοήτευση. Όταν νιώθουμε καημένοι, εμείς μετατρέπουμε σε θύμα τον εαυτό μας. Όταν ο τρόπος σκέψης είναι συστηματικά απαισιόδοξος, κάποια στιγμή θα μας συναντήσει και η κατάθλιψη. Πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό. Και είναι πνευματικό αυτό το θέμα. Δηλαδή λέμε κάθε φορά βρίσκουμε ότι φταίει άλλος για την κατάντια μας, για την κακομεριά μας, για τη δυστυχία μας. Μα κανείς δεν μπορεί να μας χαλάσει την καρδούλα παρά μόνο η δική μας ελευθερία. Αν εμείς δεν έχουμε Θεόν, είμαστε δυστυχισμένοι και αν κάνει ο άλλος. Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Αν η καρδιά μας έχει τη χαρά του Θεού, είμαστε ευτυχισμένοι όπως και να μας φερθεί ο άλλος άνθρωπος. Αυτή η διάθεση να επιρρύπτουμε για ό,τι φταίει στη ζωή μας τους άλλους ή τα γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή μας είναι ένα τεράστιο πνευματικό πρόβλημα, γιατί δεν μας αφήνει να μετανοήσουμε. Πάντα έχουμε ένα άλοθη της αμετανοησίας μας. Πάντα έχουμε ένα άλοθη της αδράνειάς μας. Πάντα έχουμε ένα άλοθη της ραθυμίας μας. Και δεν λέμε ήμαρτον από καρδιάς. Πάντα ψάχνουμε κάποιους λόγους που να αιτιολογήσουμε το λάθος μας, αλλά πότε δεν το βρίσκουμε στον εαυτό μας ως πρόβλημα. Και τι παθαίνουμε? Μένουμε αμετανόητοι. Το πρόβλημα είναι μέσα μας, όσο και αν θέλουμε να το αποδώσουμε στα γεγονότα που συνέβη στη ζωή μας ή στους άλλους ανθρώπους. Γιατί η ζωή μας είναι δική μας ζωή και δική μας επιλογή και δικό μας χρέος. Και ποιο είναι το χρέος μας? Ή θα είμαστε σε εγρήγορση πνευματική και θα αναζητήσουμε τη ζωή και θα μάθουμε να ταπεινωνόμαστε και να δούμε τον άλλο όχι ως εχθρό ή ως φίλο, και όχι ως χρό αλλά ως φίλο, ή θα κλεινόμαστε στον εαυτό μας μέσα στην τραγικότητα της κόλασής μας που λέγεται μοναξιά, που θα αυτοεγκλωβιζόμαστε και πάντα θα έχουμε κάτι που θα μας θλίβει και θα μας ειδονίζει. Γιατί έχει ειδονή η θλίψη. Λέμε, αχ, τι έπαθα στη ζωή. Ήσαν τόσο στραβά τα πράγματα, βρε παιδί μου. Και εγώ άξιζα τόσο πολύ και κανείς δεν με αγάπησε. Και όλοι με κατηγορούν και δεν μου δίνουν θάρρος. Τι ζωή είναι αυτή. Και θλίβουμε και θλίβουμε και κλαίγω και έχω μια ευχαρίστηση από αυτό το θλίψη. Είναι η ευχαρίστηση της κακομοιριάς. Λοιπόν, αυτό πραγματικά είναι ευθύνη δική μας. Και υπάρχει διάσταση αυτή της μετανοίας που η μετάνοια τι λέει. Εγώ φταίω για τα χάλια μου. Και κάθε μέρα λέω ήμαρτο και κάθε μέρα αγωνίζομαι. Και δεν κατηγορώ κανένα. Και είμαι φίλος με όλους. Μπορώ να δω λάθη στον άλλο. Άλλο βλέπω λάθη και του λέω στην πάντα εσύ και άλλο φίλε μου έχεις λάθος εδώ με το χέρι σου. Με αδίκησε, σε αδίκησε, αλλά σε αγαπώ. Θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Θέλω να πω, ξέρω τι είναι αυτός τώρα, σε μακριά, είναι επικίνδυνος και ξέρω μου την είπε και τότε, μου την είπε και τη μεθαύριο, μα είναι με υπονομεύει, ξέρω πώς λειτουργεί. Και κλείνομαι. Αυτό τι είναι, είναι δαίμονας αυτό. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας, που λέει ο πρώτος έστω πάντο δούλος και πάντο διάκονος, άλλη αρχοντιά. Άλλο άνοιγμα, άλλη ζωντάνια, άλλη αισιοδοξία. Εδώ μένουμε στους λογισμούς μας, στην κακομοιριά μας. Δούμε παρακάτω τι λέει. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι τον μόνον άνθρωπο που εξουσιάζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο εαυτός μας. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον. Ούτε τον άντρα σου, ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου. Ούτε τις γονείς σου. Μπορείς όμως να βοηθήσεις να γίνει αλλαγή εάν θέλει ο άνθρωπος. Με ποιον τρόπο? Τροποποιώντας όμως εσύ τη σκέψη σου και τη στάση σου απέναντι στον άλλο, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης, αυτό που εκπέμπεις δηλαδή, ξεπερνώντας προκαταλήψεις και αναδιαμορφώνοντας γνωστικές διαστερευλώσεις, δηλαδή έχεις λαθεμένες απόψεις. Αυτό, και αυτό, ξέρετε, οι λαθεμένες απόψεις έχουν και ένα πείσμα, όλος και τη βέβαια, όλος είναι έτσι, ρε παιδί μου. Ό,τι και να του κάνεις, μέσα στη μειονεξία του έχει την πεποίθηση ότι είναι τα πράγματα. Και σου βγάζει το λάδι. Αυτός τι θα βγάλει, τι θα σε βγάλει, θα συνεννοηθεί. Όχι, θα κλεισίσει τον εαυτό και θα πει δεν με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, τους ξέρω και αυτούς, δεν με καταλαβαίνουν όταν του περάσει, δεν με καταλαβαίνουν. Ναι, δεν σε καταλαβαίνουν γιατί θέλεις να είσαι περιθωριοποιημένος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν αλλάξεις τρόπο σκέψεως, αλλάζει και ο άλλος. Βλέποντάς τον διαφορετικά εσύ, θα σε δει διαφορετικά και αυτός. Βέβαια, σε ποιο βαθμό, πότε και σε ποιους τομείς θα αλλάξει ο άλλος, δεν είναι δική σου ευθύνη. Έχει να κάνει με το πόσο δεκτικός ή προκατηλημένος είναι. Με το πόσο ανοιχτή ή κλειστή είναι ματιά που βλέπει τα πράγματα στη σχέση και τη ζωή. Παιδιά, αυτό είναι κορυφαίο που λέει. Προσέξτε το αυτό. Λέει, έχει να κάνει πόσο δεκτικός είναι προκατηλημένος. Είναι όρη πολύ βασική. Είμαστε δεκτικοί εμείς ή προκατηλημένοι? Ο πιο ωραίος άνθρωπος είναι ο δεκτικός. Ο πιο στριφνός, ο πιο κρύος είναι ο προκατηλημένος. Το πήρε απόφαση ότι ρέτσι τα πράγματα και τελείωσε. Δεν έχει δεκτικό όταν αλλάξει κάτι. Έχει ένα πείσμα. Και με το πόσο κλειστή, ανοιχτή μάτια που βλέπει τα πράγματα, πόσο τελικά έχουμε τη δυνατότητα να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, με ανοιχτό βλέμμα, με ανοιχτά μυαλά, με ανοιχτή καρδιά να δούμε τα πράγματα, με μια ευρυχωρία, με έναν πλούτο, με ένα άνοιγμα. Εμείς είμαστε κλειστοί, στενόκαρδοι δηλαδή. Εξαρτάται από το βαθμό της αυτοεκτίμησής του, από το πόσο ανασφαλής νιώθει σε ενδεχόμενη αλλαγή του και ούτω καθεξής. Αυτός μιλάει για αυτοεκτίμηση και για ανασφάλεια. Εμείς θεωρούμε πως δεν είναι πλήρες αυτό. Γιατί υπάρχει κάτι πιο δυνατό που ξεπερνά και την ανασφάλεια αυτοεκτίμησης. Είναι η μετάνοια. Αυτό που αληθινά μας κάνει ανοιχτούς και δεκτικούς, γιατί αυτό δεν είναι πνευματικό κείμενο, είναι ψυχιατρικό, ψυχολογικό. Αυτό που μας κάνει πιο ανοιχτούς είναι η μετάνοια. Όλα τα ζευγάρια λέει έχουν προβλήματα. Το ζητούμενο δεν είναι να μην υπάρχουν προβλήματα. Είναι αφύσικο. Όποιο ζευγάρι πει δεν έχει πρόβλημα είναι αφύσικο. Κάποιο πρόβλημα έχει. Το ζητούμενο είναι στη δεδομένη τομή του χρόνου τι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορεί να κάνει κανείς την πιο κατάλληλη στιγμή δηλαδή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί θα συνεχίσουμε.
Ναι. Πέστε.
Ο ένας αρμός. Mm-hmm. Δεν το καταλαβαίνω. Το πρόσθεσε αυτής κακά κύριε της εγώ της κύριε. Αυτό το πρόσθεσε αυτής κακά.
Αντιλαμβάνομαι πως πρόσθεσε κακά είναι οι δοκιμασίες για να φύγουν από την κακότητα. Όχι, παιδαγωγικά δηλαδή. Είναι ο ψαλμός αυτός προτείνει να δοθούν κακά όχι για την καταστροφή στους ενδόξους της γης, αλλά παιδαγωγικοί τρόποι για να ταπεινωθούν και να σωθούν. Για να γίνει λοιπόν η αλλαγή, τι προτείνει εδώ ο συγγραφέας? Μην περιμένουμε συνθήκες να είναι ευνοϊκές για να ξεκινήσουμε την αλλαγή, την προσπάθεια. Αν ξέρουμε, λέει, τι θέλουμε και προς τα που πηγαίνουμε, δεν χρειάζεται ούριον άνεμο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες, είναι να ξέρουμε τι θέλουμε και πού πάμε. Σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν είναι απαραίτητος ο ούριος άνεμος, δηλαδή ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει. Τι να σου κάνει? Μας προειδοποιεί. Αν μάλιστα πηγαίνει προς τα βράχια, ο ούριος άνεμος θα το βοηθήσει να τσακιστεί μια ώρα ταχύτερα. Και λοιπόν, τι προτείνει για την αλλαγή? Άρχισε λοιπόν από τον εαυτόν σου. Από πότε όμως? Δηλαδή όλη η αλλαγή θέλει κάποιος να αλλάξει τον κόσμο. Ας τον κόσμο. Θέλει αλλάξει την οικογένεια του. Ας την οικογένεια. Θέλει αλλάξει τον σύντροφό του. Ας τον σύντροφό σου. Θέλει αλλάξει το παιδί του. Ας το παιδί σου. Θέλει αλλάξει τις συνθήκες γύρω του. Ας τις αυτές τις συνθήκες. Το θέμα να ξέρεις τι θέλεις και πού πας. Και ξεκίνα από τον εαυτό σου. Και αυτό ισχύει στην πνευματική ζωή. Από πότε όμως να ξεκινήσω από τον εαυτό μου? Από τώρα. Από αυτή τη στιγμή που διαβάζεις. Όχι αύριο. Διότι το χθες έφυγε και το αύριο δεν ήλθε. Έχεις μόνο το παρόν. Η δύναμη είναι στο τώρα. Μην αναβάλεις ούτε μια ώρα. Λέει η παροιμία. Η αναβολή είναι ο προθάλαμος της ματέωσης. Όταν κάποιος λέει τη Δευτέρα θα το κάνω, δεν το κάνει ποτέ. Ποιος είναι ο χρόνος? Εδώ και τώρα. Και αυτός είναι ο πνευματικός χρόνος. Όταν κάποιος υπολογίζει την τάδε θα κάνω το τάδε και το τάδε δεν θα το κάνει ποτέ. Εδώ και τώρα. Σηκώνει κάποιος στο κρεβάτι και λέει μωρέ, αυτό θα ξανακοιμηθώ, άστο τώρα. Στρώστο τώρα. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Θα πάω στο μπάνιο μου, θα κάνω το ντουζάκι μου πρωί, να ξυπνήσω τα δοντάκια μου, θα περιποιηθώ και όλα αυτά. Θα στρώσω το κρεβάτι, θα σκουπίσω λίγο, θα σε μαζέψω τα δουλειά μου και μετά θα φύγω. Είναι πνευματικό αυτό? Το πιο πνευματικό είναι αυτό. Αν δεν κάνεις αυτό, τι προσευχή σου θα κάνεις? Θέλει μια αυτοπειθαρχία και αυτό. Εδώ και τώρα είναι ο χρόνος σε όλα. Και τα παπούτσια να βάφεται. Αν δεις άνθρωπο με παπούτσια λερωμένα και κορδόνια, άστα να πάνε. Βλέπει κανείς εξομολόγηση, αρχίζω να μαζεύω, μετά το κοιτώ. Μάζε τα παπουτσάκια σου. Φάψε τα λίγο, συμμαζέψου λίγο. Αυτά δείχνουν μια διάθεση ότι εκτιμώ και τον εαυτό μου. Είμαι προσεκτικός. Ένας προσέχει τα παπούτσια του και τον σύντροφό του θα προσέξει. Ένας προσέχει τα παπούτσια του θα προσέξει την ψυχούλα του. Όχι αύριο, διότι το χθες, ναι. Έχεις μόνο το παρόν. Λοιπόν, η ευκαιρία αν φύγει δεν ξανάρχεται. Μπορεί να έλθουν άλλες. Αλλά όσες φύγουν, επίσης δεν γυρνάνε. Αν έχασες ευκαιρίες, αν έκανες λάθη, εσύ ή ο σύντροφός σου, δεν έχει κανένα νόημα να κατηγορείς τον εαυτό σου ή τον άνθρωπό σου. Όταν κατηγορώ τον εαυτό μου, αυτό είναι πάλι εγωισμός. Η μετάνοια δεν είναι να κατηγορώ τον εαυτό μου, είναι να αποφασίσω να αλλάξω πορεία πλεύσης. Μην μπερδεύουμε την αυτομεμψία ως μια πληγή του εγωισμού μας από την πραγματική μετάνοια. Πραγματική μετάνοια είναι η συνειδητοποίηση ότι πήρα λάθος δρόμο και παίρνω το σωστό δρόμο. Η μετάνοια είναι να συνειδητοποιήσω ότι χωρίστηκα από τον Θεό και τους αδελφούς μου και επανέρχομαι. Και απλώς όλα αυτά που συνέβηκαν είναι συμπτώματα αυτής της αρρώστιας. Δηλαδή αυτής της απομόνωσης αυτού του χωρισμού. Η αμαρτία είναι η απομόνωση και ο χωρισμός.
Και συμπτώματα όλου αυτού του πράγματος είναι αυτή η αδεξιότητα ζωής. Η μετάνοια λοιπόν είναι κάτι άλλο. Και λέει εδώ, μην κατηγορείς τον εαυτό σου, τον άνθρωπό σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αν θέλεις να το ξεπεράσεις, πρέπει να το αποδεχθείς. Να το παραδεχθείς, να μετανοήσεις. Αν δεν το αποδεχθείς, τίνεις με μια ψυχαναγκαστική τάση να ανακυκλώνεις τις κατηγορίες και να κάνεις τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Μπαίνεις σε μια ψυχολογική ρουφήκτρα που η δύναμη της σε τραβάει προς τα κάτω και δεσμεύει ζωτικές ψυχολογικές δυνάμεις για να μην πνιγείς. Τέρμα λοιπόν οι δόλιες καθυλώσεις στο παρελθόν. Λέει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αφαίρεσαι από τη ζωή σου τις ώρες του ύπνου, του φαγητού, του μπάνιου, της αρρώστιας, τις ώρες της τηλεόρασης, τις ώρες που σκοτώνεις εδώ και εκεί και υπολόγισε πόσα χρόνια δημιουργική ζωής έχεις. Αυτή είναι η δημιουργική μας μένη. Μη χαραμίζεις ανόητα τα χρόνια σου, γιατί κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αν χάσεις χρυσό μπορείς να το κερδίσεις, αν χάσεις χρόνο όχι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο σε αυτή τη ζωή. Όταν τελειώσει ο χρόνος που του δωρήθηκε, τελειώνει και αυτός. Να λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος πόσο σοφός είναι, γιατί η πνευματική σοφή είναι τόσο απλή. Εμείς είμαστε άσοφοι και κουτί γιατί δεν βλέπουμε τα απλά πράγματα. Και δεν καταλαβαίνουμε τα απλά πράγματα. Και τα μεγάλα είναι τα απλά. Και τα ουσιαστικά πράγματα είναι τα απλά. Λέει τώρα θα είσαι ευγενικός, αξιοπρεπής, στοργικός, τρυφερός. Τώρα θα πεις σε αγαπώ, σε χαίρομαι, σε θαυμάζω, εκτιμώ. Όχι μετά. Και λοιπά. Σήμερα θα μιλάει λοιπόν για την έννοια του χρόνου. Και λέει παρακάτω. Εντάξει, να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και τι σκοπό ζωής να βάλω, ρωτάει. Αυτόν θα τον ανακαλύψεις εσύ. Είναι ευθύνη του ανθρώπου να βρει το σκοπό και το στόχο ζωής του. Βεβαίως θα πει κανείς είναι ο Θεός. Είναι ο αδελφός μου, είναι η αγάπη. Αλλά εννοεί εδώ με ποιον τρόπο εκφράζεται και μπορεί να τον εκφράσεις και να τον υπηρετείς εσύ. Για όλους είναι κοινός ο σκοπός, αλλά σε όλους δεν είναι ίδιος ο τρόπος. Ο τρόπος εκπλήρωσης αυτού του σκόπου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό είναι ευθύνη να τα ανακαλύψεις εσύ. Για τον καθένα είναι προσωπικός. Το σίγουρο είναι ότι αξίζει να ξεπερνά τον εαυτόν σου, να είναι πέρα και πάνω από τις προσωπικές έγνοιες και τις βολικές συνήθειες. Εμείς μάθαμε μέσα στη συνήθειά μας να είμαστε. Και μιλάει εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα πως ο ένας άνθρωπος έχει μεγάλη δύναμη και λέει πολλούς ανθρώπους, λέει κανείς πάτερ, ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη και λέει εδώ όχι, λέει, ένας κούκος φέρει την άνοιξη και λέει παραδείγματα ανθρώπου που ανέτρεψαν τον κόσμο και λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρκεί εις άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, αρκεί ένας άνθρωπος να έχει ζήλο, να φλέγεται από ζήλο. Ολόκληρο δήμο, δηλαδή πολιτεία, να αναμορφώσει. Και λέει παραδείγματα, ας μην τα αναφέρουμε αυτά. Και λέει για αυτό το πράγμα, το να αναμορφώσει έναν ολόκληρο κόσμο, που αρκεί να θέλεις εσύ ο ίδιος, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας ή ιδιαίτερα έξυπνος ή πλούσιος για να πετύχεις σπουδαία πράγματα. Πίστη και αγάπη χρειάζεται, λέει, σε αυτό που κάνεις. Εμάς όμως μας λείπει και η πίστη και η αγάπη. Γιατί είμαστε προσανατολισμένοι ποιοι θα πιστέψουν σε εμάς και ποιοι θα μας αγαπήσουν. Δηλαδή είμαστε εγκλωβισμένοι στην κακομοιριά μας. Δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Δεν κοιτούμε άλλως τι ανάγκη έχει να το διακονίσουμε. Βλέπουμε απλώς ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί με εμάς. Ένα άλλο πρόβλημα. Και λέει εδώ, προφανώς λέει, δεν μπορούν όλοι να βοηθούν χιλιάδες ανθρώπους ή και να σώζουν ζωές. Υπάρχουν όμως, λέει, για παράδειγμα, τόσα παιδιά σε ορφανοτροφία, τόσοι άνθρωποι σε νοσοκομεία και σε φυλακές, υπερήλικες οίκους ευγυρίας, που λαχτέρουν ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα, ένα ζεστό λόγο. Μπορείς ανέξοδα να δώσεις τόση χαρά. Μια ώρα λιγότερη την εβδομάδα τηλεόρασης αρκεί. Είναι προτιμότερη η ακινησία στον καναπέ? Πριν όμως από όλα αυτά, θα προτείνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι. Είναι η προσευχή. Είναι η μετάνοια. Γιατί αν κάνεις αυτά όλα που λέει χωρίς εσωτερικές προϋποθέσεις, μπορεί και να μην κάνεις και καλά πράγματα ούτε για να ωφεληθείς. Χρειάζονται προϋποθέσεις εσωτερικές. Αν ο άνθρωπος λοιπόν δια της προσευχής ζεστάνε την καρδιά του, τότε αυτόματα θα κάνει και αυτά τα πράγματα. Επίσης, αναζητώντας ο άνθρωπος το φως, αναζητώντας την αλήθεια, αναζητώντας τον Θεό, και αυτή η αναζήτησή του έχει οδύνη, έχει πόνο, συγκρούσεις εσωτερικές, ακόμη και με το Θεό μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος, μέσα στον πόνο του, μέσα στη θλίψη του, εάν του, σαν δώρο του Θεού, του αποκαλυφθούν κάποια μυστήρια του Θεού, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος γίνει φορέας, εμπειρικός πλέον, της αγάπης του Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι πηγή ζωής αληθινής για πολλούς. Και μόνο το ότι υπάρχει. Μου έκανε εντύπωση κάποτε που λέει σε μια κασέτα ο Γιώργος Πορφύριος, πήγε λέει, είναι ένας καθηγητής ιατρικής, αυτός που τα έλεγε ανέφερε, εκοιμήθη τώρα αυτός ο γιατρός, και έλεγε: «Γέροντα, μαζεύω τόσους φοιτητές ιατρικής, τους μιλάω για τον Χριστό». Και του λέει: «Τι λες ρε Γεωργάκη», του λέει. «Όχι», λέει, «άλλη δουλειά σου, να κάνεις το μάθημα. Για τον Χριστό τους μιλείς στην ιατρική? Δεν μου λες Γεωργάκη», του λέει, «κοινωνείς κάθε Κυριακή? Κοινωνώ, Γέροντα. Πότε κάνεις μάθημα? Δευτέρα». Αφού μιλάς ιατρικά, κοινωνημένος με τον Χριστό, αυτή σπά τον Χριστό. Εάν είσαι κοινωνημένος, ό,τι και αν κάνεις, και φαινομενικά να μην είναι, φαίνεται ότι είναι έργο του Χριστού ιεραποστολικό, και τότε είσαι Χριστοφόρος και κινείσαι έτσι και κάνεις τη δουλειά σου έτσι, ο άλλος αναπνέει τον αέρα του Χριστού, δροσίζεται και ελευθερώνεται. Εμείς αγωνιούμε να κάνουμε και να πούμε πράγματα του Χριστού, γιατί δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Αν έχουμε τον Χριστό, δεν κάνουμε κηρύγματα. Δεν μπρίζουμε τον άλλο. Δεν τον ζαλίζουμε. Το ότι είμαστε χαρούμενοι εν Χριστώ, γιατί ενωθήκαμε μαζί του, αυτό είναι ελπίδα για τον άλλο. Είναι φως για τον άλλο. Είναι η παρηγοριά για τον άλλο. Γι' αυτό επιμένουμε ότι το σημαντικότερο είναι η μετάνοια, η προσευχή και η ένωση με τον Χριστό. Όταν γίνει αυτό, τι και κάνουμε είναι ευλογημένο. Όταν ο άνθρωπος μένει σε μια πορεία, το έκανα σωστά αυτό? Πώς έπρεπε να μιλήσω? Τι να το πεις τώρα? Του τα γράφεις. Του δώσεις χαρτάκια. Εκδόσεις πατάκης. Ήδη πριν κάποτε, δεν ξέρω όταν υπάρχουν. Λοιπόν, να, τι πρέπει να πει και τι να κάνει? Μα η καρδιά πρέπει του ανθρώπου να έχει τον Χριστό μέσα. Και τότε δεν χρειάζεται να σε ζαλίζει τι πρέπει και τι να κάνει. Μέσα μας δεν κατοικεί ο Χριστός. Δεν έχουμε ελευθερωθεί σε αυτή την εμπειρία και αίσθηση και προσπαθούμε να λειτουργούμε με τον εαυτό μας τα πράγματα. Και ένα τελευταίο, γιατί πέρασε η ώρα. Μιλά για την έννοια του πόνου. Ο πόνος γενικά είναι ένας πολύ καλός, ένας πολύ δυνατός σπόρος. Μπορεί να καρπίσει και να γίνει δύναμη και να σου δώσει ζωή. Μπορεί όμως να γίνει αναπηρία και να σου δώσει θάνατο. Δέστε, ο πόνος που είναι θεραπευτικό μέσο, για κάποιον μπορεί να είναι κακό. Γιατί έχει εγωισμό ο άνθρωπος. Τον πόνο άλλο τον μαλακώνει και άλλο τον κάνει πιο εγωιστή. Και λέει, μπορεί να βλαστείς και να δώσει γλυκύτα τους καρπούς που θα θρέψουν τους συναναστρεφόμενους, μπορεί όμως και να βγάλει μόνο αγκάθια που να πληγώνουν τους γύρω. Μπορεί να σου προσθέσει σοφία, μπορεί όμως να σε ξεμοράνει και να σε κάνει σκληρόν άνθρωπο. Μπορεί να ενώσει μια οικογένεια, μπορεί όμως και να τη διαλύσει, εννοεί ο πόνος. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και τη στάση που θα κρατήσει απέναντί του. Θα τον αξιοποιήσει στην παλέστρα της ζωής και θα φτιάξει το χαμόγελο του παιδιού, ή θα λυγίσει και θα παραδοθεί πάρα αυτά. Λοιπόν, άλλος άνθρωπος μέσα από τον πόνο γίνεται δυνατός και δημιουργικός, και άλλος μένει στη μιζέρια του και κλείνει στον εαυτό του. Και τελικά, Λέει, γιατί ο Θεός θα μας ρωτήσει, λέει ο συγγραφέας. Τι θα μας ρωτήσει? Πάλεψες καλά, δημιούργησες, μοίρασες τη χαρά σου ή τι βίωνες μέσα από την τραγική μοναξιά της ατομικής απόλαυσης? Μοιράστηκες τη λύπη του συνανθρώπου σου? Ήσουν γενναιόδωρος, αγκάλιασες, ρούφηξες με ευγνωμόσυνη τη ζωή? Πολέμησες την ψευτιά και την αδικία ή το έβαλες στα πόδια? Μεγάλωσες τα σύνορα της αλήθειας ή συμβάστηκες με το ψέμα? Αναζήτησες το γνήσιο ή συμβάστηκες με το κάλπικο? Και λοιπά και λοιπά. Αυτά είναι ερωτήματα που οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί ήρθαμε στη ζωή ή και για να μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή. Αυτά, και ευτυχώς που τελειώσαμε. Ερωτήματα δεν έχετε, ευχαριστώ. Λοιπόν, 2 Μαΐου ξανά εδώ. Μερικές ανακοινώσεις. 4, 5, ναι. Η αγάπη στην πρίζα. Ιάκωβος Μαρτίδης. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.